Tak vy mi, pane Nováku, chcete napovídat, že nevíte, proč tu jste.
No to opravdu nevím, pane vyšetřovateli.
A to pobuřování na nádraží, veřejně pár dnů před volbami, to nebylo nic.
No tak já se přiznávám, že jsem se trochu upravil. V podniku jsme měli schůzi ROH a po ní jsme s klukama z party udělali pár piv.
Pár? Na záchytce vám naměřili 2 promile.
Tak nějaký panáky jsme měli, no, tak opilej jsem byl. To jo, ale nikoho jsem nepobuřoval.
Ne? A co ty vaše řeči na toaletě?
Jaký? Já nic si nepamatuju.
Nelžete, Novák! My víme, co jste říkal. Tady to mám černý na bílým. Dneska máme volby, dneska máme Lenina, dneska máme hovno. Lenin nám dal hovno.
Nic takového jsem neříkal.
Ale před chvílí jste tvrdil, že si nic nepamatujete.
No, tak pamatuju si akorát, že jsem si něco jako tak mumlal, ale něco takového to já bych nikdy neřekl.
Máme 2 svědky. Jeden je dokonce příslušníkem SNB. Ten vás taky na místě zajistil.
Plece mi jazyk. Určitě se přeslechli. Nemohl jsem to říct, protože si to ani nemyslím.
Alkohol, jak známo, uvolňuje zábrany. Takže jste říkal, co si opravdu myslíte?
Soudruhu, já mám kladný vztah k našemu socialistickému zřízení. To si můžete ověřit.
Jo, z podniku na vás přišel dobrý posudek.
No.
Spolehlivý a v kolektivu oblíbený pracovník. No. Angažovaný v odborovém hnutí.
No, tak vidíte. Minulý rok, když u nás projížděli sovětští vojáci, tak jsem je pohostil jako jediný z obce. Uvařil jsem jim horký kafe a čaj.
Vy máte 2 tváře, Novák. Takový, jako vy já znám. Tohle všechno děláte jen na oko. Ve skutečnosti byste kdykoliv socialismu vrazil nůž do zad. Přiznejte se konečně. Co jste říkal na tom záchodě?
Já opravdu nevím.
Však vy si vzpomenete. Ve vazbě budete mít času dost. A pamatujte si, že přiznání je polehčující okolnost. Novák, vy jste hanobil stát socialistické soustavy a jejího představitele. Vy, dělník, to je třídní zrada.
A odsuzuje se podle paragrafu 104 trestního zákona ke 4 měsícům odnětí svobody nepodmíněně v první nápravně výchovné skupině. Soud přihlédl k polehčujícím okolnostem řádného života obžalovaného, ale ten svůj pobuřující výrok pronesl v době předvolební, kdy tedy bylo zvlášť zapotřebí, aby byl zachován veřejný klid a pořádek. A kdy všichni poctiví občané státu vyvíjeli značné úsilí k tomu, aby u nás došlo k vítězství ve volbách. Aby tedy v našem státě byli voleni navrhovaní kandidáti Národní fronty.
Skutečný příběh, který nalézáme v archivních dokumentech pana Nováka, jméno je pozměněno, který ho dovedl na vyšetřovnu státní bezpečnosti v listopadu roku 1971. A stačilo tak málo. V hostinci se nelichotivě vyjádřit o stávající politické situaci a kriminál, jak jsme slyšeli, dotyčného neminul. Přitěžující okolností bylo, že svůj opilecký výrok pronesl v době předvolební. A právě s volbami souvisí také dnešní téma, jak to bylo doopravdy. Odpovídat si budeme na otázku. Falšovali komunisté v období normalizace volby? Příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová. Je opravdu příběh pana Nováka příznačným nejen pro éru normalizace v komunistickém Československu, ale také pro celou atmosféru, která provázela tehdejší volby? Otázka na historika doktora Tomáše Vilímka.
To příznačné je, ten systém byl ve stavu maximální pohotovosti, tudíž se častěji stávalo, že přišli na nějaké podobné případy. Předvolební kampaň vedla často k tomu, že lidé si pustili pusu na špacír, často třeba v rámci nějakého popíjení v restauračním zařízení a výsledek byl pro ně velmi fatální.
Jak rozumět výrokům z rozsudku, který zazněl, aby došlo k vítězství ve volbách? Mohlo dojít vůbec k nevítězství?
Svým způsobem to nebyly žádné volby. Také někteří hovoří o tom, že to bylo spíše určité referendum, ukázka Žulové jednoty národa.
Zákon o volbách do Národního shromáždění z roku 1948 zcela změnil způsob voleb, které se tak staly do roku 1989 zcela formální záležitostí a jejich výsledek nemohl mít žádný vliv na rozložení politických sil ve volených orgánech. Podíl na moci určovala KSČ. Volby se tak staly aktem, jehož jediným účelem bylo poskytnutí zdání určité míry demokracie reálnému totalitnímu systému. Volby byly řízeny z jediného centra a jejich průběh nemohl být nezávisle kontrolován. Pokud někdo šel volit za takzvanou plentu, stával se podezřelým, že hlasuje proti. Existovaly také volební místnosti, kde zástěny, jakožto buržoázní přežitek, nebyly instalovány.
Stručný popis voleb z webu Totalita, tak to vypadalo v komunistickém Československu. Slyšeli jsme o volbách do Národního shromáždění, ale samozřejmě těch jednotlivých voleb do různých orgánů bylo nepoměrně více. Jaké to byly?
Tak v tom našem období se volí do Federálního shromáždění, jež bylo dvoukomorové, sněmovna lidu, sněmovna národů. Pak se volily jednotlivé republikové rady, tedy Česká národní rada a Slovenská národní rada. A pak tři úrovně národních výborů, kraj, okres, místní národní výbory. Tam je nutno si uvědomit, že dohromady se jednalo bezmála o 200 000 poslanců, kteří se volili během jedních voleb, tedy těch dvou volebních dnů, pátek až sobota, přičemž nějakých 90% připadlo na tu nejnižší úroveň místních a městských národních výborů.
My jsme slyšeli, že samozřejmě ty volby neměly v důsledku žádný vliv.
Z ústavy vyplývá, že veškerá moc patří lidu a je vykonávána skrze zastupitelské sbory. A to jsou právě ty, o kterých jsem tu předtím hovořil. Ono, když se člověk na ty volby podívá, vyvstane vám otázka, proč vůbec ten režim ty volby organizoval, když vlastně o nic nešlo. Ono se ukazuje, že svým způsobem ty volby plnily celou řadu, bych řekl, jiných funkcí, než si dnes dovedeme představit. Kádrové prověrky, politická a ekonomická mobilizace společnosti formou přijímání různých závazků, brigád socialistické práce, odpracování určitého množství směn, navíc na takzvanou směnu Národní fronty. Ale současně to fungovalo i jako lakmusový papírek míry vzdoru ve společnosti, neboť ta bezpečnost pečlivě sledovala, jakým způsobem se o volbách ve společnosti hovoří, kdo k ním plánuje, že nepřijde, nebo kdo k ním skutečně nepřišel.
Speciální uskupení politických stran bylo v rámci Národní fronty. Jaké vůbec byly povolené politické strany a jak probíhalo to jejich řízení prostřednictvím komunistů?
V zásadě u nás vlastně byla klasicky tedy komunistická strana Československa a vlastně následovaly strany, které vytvářely zdání vlastně více stranického systému, ale ať již to byla třeba Československá strana lidová nebo Československá strana socialistická. I v těch volbách byla snaha udělat, že naopak je velké množství poslanců takzvaně bezpartijních. A on skutečně během té normalizace až třetina poslanců bezpartijních byla, ovšem ta bezpartijnost byla specifická, neboť v rámci těch orgánů zase komunistická strana měla vychovávat a usměrňovat tyto bezpartijní, aby vlastně plnili to, co si přeje komunistická strana.
V době, kdy pan Novák byl na vyšetřovně státní bezpečnosti, tedy v listopadu roku 1971, se také odehrála schůzka Jiřího Millera a Rudolfa Batěka v Praze. Byli to jedni z hlavních aktérů takzvané letákové akce.
Rudolfe, všechny letáky jsou v Úzkově na nádraží Praha střed. Tady je klíček. Buďte opatrní. STBáci mají teď před volbami hotové manévry.
Spolehni se, Jirko.
Ty sám na nádraží nechoď. Klíček předáš tesařovi. A pamatuj si, s roznášením a rozesíláním letáků nezačínejte dřív než 8. listopadu.
No jo, dokonalá Millerova konspirace. V tom si vždycky vynikal.
Bohužel, někteří lidé v opozici jsou neopatrní.
Nemají halt naše zkušenosti z kriminálu. Je to divná doba. Roznášet potají letáky, které v podstatě jenom upozorňují občany na jejich ústavní právo.
Rudolfe, po 23 letech vlády komunistů národ vnímá volby jenom jako frašku a taky tak k tomu přistupuje.
Myslíš si, že ta naše letáková akce bude mít nějaký význam?
Upřímně, dneska je to ještě prohraná bitva, ale nikdy by mě nenapadlo, že mi takovou otázku položíš právě ty, který jsi měl vždy odvahu a neptal ses na následky.
Není to z mé hlavy. Někteří přátelé z Prahy si myslí, že celá akce je zbytečně riskantní. Klofáč na jedné debatě celkem trefně prohlásil, že režim bude před volbami vykonávat hrubý nátlak. Kdo nevolí, je proti socialismu. A z toho se dá usoudit, že k volbám nepůjdou jen ti, co nemají co ztratit, nebo fanatičtí odvážlivci.
Ať budou následky jakékoliv, alespoň se pokoušíme rozbít komoušům tu jejich žulovou jednotu. Lidi musí už jednou zvednout hlavu a říkat, co si opravdu myslí. A za to už snad stojí riskovat.
A odsuzují se k trestu odnětí svobody nepodmíněně. Jaroslav Šabata na 6,5 roku, Jan Tesař na 6 let, Jiří Miller na 5,5 roku a Rudolf Batěk na 3,5 roku vězení.
Oč v dané záležitosti letákové akce šlo, když dotyční pánové nastoupili na poměrně velký počet let do vězení?
Byla to taková velká akce ve snaze upozornit občany na to, že mají právo k volbám nejít nebo že mají právo hlasovat i proti kandidátům. Bylo vytištěno velké množství letáků, které se roznášely především v Praze a v Brně, ale objevily se i v dalších krajích ve Středočeském, Východočeském. Bezpečnost na to poměrně brzy přišla. Nastoupila série zatýkání a následné procesy v létě 1972, kdy ti dotyční, kteří se do toho zapojili, byli obviněni z podvracení republiky. Bylo jim vlastně přičteno to, že se předtím zapojili i do dalších opozičních aktivit. Tudíž vlastně to nebylo jenom za ty samotné letáky, ale bylo to i za další aktivity jejich. A výsledkem bylo, že ten režim také chtěl vlastně upozornit na to, co se stane někomu, kdo nějakým způsobem takto vystoupí proti režimu.
Proč ale byly volby v roce 71 tak ostře střežené?
Ty volby v roce 71 by také bylo možné označit za volby věčně odkládané, neboť původně se počítalo, že budou už do konce roku 69, pak v roce 70, a tak se to neustále protahovalo. Ten režim se obával, že by případné předčasné konání voleb mohlo přeci jen zkomplikovat tu situaci, obával se velkého množství hlasů proti kandidátům, obával se velké neúčasti.
Nezbytnou součástí byla také propaganda, takže v Rudém právu se dne 26. listopadu roku 71 objevila tato krátká básnička autora Zdeňka Polívky.
Mámo, co je to volit? To lidé staví příští svět, můj broučku, pro jejich život bez válek. Mámo, proč půjdeš volit? Protože dám hlas pro tebe a pro nás všechny, můj broučku, pro všechny tvoje příští dny.
Věčně odkládané volby z roku 1971, jaké byly ty další v období normalizace? Jak se od sebe lišily? Nemyslím tím tedy formálně, to bylo samozřejmě zcela stejné, ale svým obsahem.
Následující v roce 76 by bylo možné označit za bilancující různé úspěchy. V roce 81 by se dali pracovně nazvat všechno v pořádku až na to zdražování a rok 86 je poslední, všechno ve stejných kolejích.
Pane učiteli, máte ve svém věku zapotřebí psát anonymy proti státu a jeho představitelům? Pamatuju si, jaký jste byl skvělý kantor. Ve vašich hodinách byla legrace.
Počkejte, už si vzpomínám. Měla jste vždycky takový načechraný účes.
To je paměť. To byla foukaná, tehdy to frčelo.
Promiňte, že jsem vás hned nepoznal. Takyla vás trochu změnila.
Pojďme k věci. Je důvodné podezření, že jste svými anonymy naplnil skutkovou podstatu paragrafu 100 a budete trestně stíhán za pobuřování.
Chtěl jsem jenom upozornit na hrozný stav chodníků a silnic v Táboře. Odpovědní činitelé léta nic nedělají, tím jsem přece nikoho nepobuřoval.
Nevymlouvejte se. V jednom dopise jste naše vládní představitele označil za socialistickou velkoburžuazii, která se po světě fláká za dělnické peníze.
Nic takového jsem nenapsal.
Zapírat nemá cenu. Zatímco jste byl ve vazbě, zabavili jsme ve vašem bytě dva psací stroje.
To ještě nic nedokazuje.
Podceňujete nás. Naši experti zjistili, že na těchto dvou strojích bylo napsáno v letech 1956 až do roku letošního, to je 1974, 70 anonymů.
Bylo napsáno. Jak víte, že jsem je psal já?
Však my vám to dokážeme. Vy nám tady 20 let rozvracíte socialismus. Vetřel jste se do řad KSČ, zastával důležitou funkci na ministerstvu školství. Jste nepřítel socialismu a Sovětského svazu.
A to není pravda. Šlo mi jenom o obecnou nápravu některých nešvarů. Vždyť se o nich píše a mluví i v televizi.
Nezaměňujte konstruktivní kritiku s tou vaší ideovou diverzí. Místní orgány v Táboře jste přirovnal k bandě opic. O soudruhu Nejedlém jste napsal, že zakopal školství tak hluboko, že se z toho budeme vyhrabávat celá desetiletí.
To byl jen příměr. Nemyslel jsem to zle.
Kdybyste to myslel dobře, tak jste to podepsal.
Bál jsem se pustil.
No, vidíte? A je to venku. Ve vaší situaci nemá cenu zapírat. Radím vám, spolupracujte. Soud jistě přihlédne k vašemu věku i pracovním zásluhám.
Soud konstatuje, že uložení podmínečného trestu vzhledem k věku a zdravotnímu stavu obžalovaného bylo s ohledem na vysokou společenskou nebezpečnost trestní činnosti vyloučeno. Obžalovaný se odsuzuje k 9měsíčnímu odnětí svobody v první nápravně výchovné skupině.
Vyšetřovaný, který byl v červnu roku 1974 na úřadovně státní bezpečnosti v Táboře, psal anonymní dopisy a tím hlavním jeho problémem bylo, že v jednom právě reagoval na volby. Vyčítal, že kdyby méně času se věnovalo papírování okolo voleb, tak by bylo více času na to, aby nebyly rozbité chodníky. Co byla ta ideová diverze, o které jsme slyšeli a souvislo s těmi volbami?
To byl specifický jazyk bezpečnosti, ale i prokuratury, který se prostě používal v té dané době, ale skutečně bylo to většinou to, že nebyli schopni pojmenovat reakci občanů, kteří poukazovali na rozmanité nešvary ve společnosti.
Nevolte komunisty, jenom lžou a jsou leniví jako svině. Huzákovi šibenicu, Dubčekovi slivovicu. Bojkotuj volby, požaduj odchod okupantů z ČSR. Volební šaškárna 99,8. Volte chartu 77.
Jakýsi protipol zvýšené propagandy komunistického státu, tak to byly různé nápisy, anonymní dopisy a také letáky proti volbám. Hesla některá jsme teď slyšeli, bylo to typické? Otázka na historika doktora Tomáše Vilímka.
Ano, bylo. Ono se dá říci, že před volbami nebo před stranickými sjezdy prostě došlo k masivnímu nárůstu podobných projevů.
Víme, že ústava i ta komunistická zaručovala právo volit a také být volen s formulací, že veškerá moc patří pracujícímu lidu. Občas se také objevily návrhy na jisté změny, například v období Pražského jara, třeba reformní komunista Zdeněk Mlynář, ale také například v letech 1987 až 89, kdy byly jisté úvahy o volební reformě. A právě k tomu se vyjádřila Charta 1977 a Federální shromáždění obdrželo návrh na úpravu volebního systému.
Všeobecné, rovné, přímé a tajným hlasováním uskutečňované volební právo je důležitým občanským právem, ano právem, nikoli v povinností, jak se někdy mylně soudí. Za jeho neokleštěnou realizaci bojovali i v naší zemi celé generace. Záleží však velice na tom, jak se v praxi využívá. Volby, které nechtějí být pouhým referendem ve smyslu ano, ne, musí svým uspořádáním občanům umožnit, aby si volebním aktem mohli z navržených osob skutečně vybrat, případně ještě v předvolebním období rejstřík kandidátů rozšířit o návrhy vlastní.
Naprosto jasná, jednoduchá sdělení, aby si například člověk mohl vybrat z více kandidátů. Víme ale, že to v komunistickém Československu, stejně jako v ostatních státech východního bloku, nešlo. Objevovaly se argumenty, které nám mohou připadat až absurdní. Například, že se jedná o demokracii vyššího typu.
Ano, a ta vlastně spočívala v tom, že komunistická strana vybere dopředu kandidáty politicky nejvyspělejší a už ten výběr, který je učiněn, udělá vlastně z dalšího vybírání občanů zbytečnou záležitost.
Dne 26. dubna 1988 zemřel ve věznici Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky v Hradci Králové Pavel Vonka z Vrchlabí. Letos v únoru se vrátil z vězení po odpykání 21měsíčního trestu. Byl odsouzen zejména za to, že v roce 1986 rozšiřoval svůj vlastní volební program, jímž se chtěl účastnit voleb do Federálního shromáždění jako nezávislý kandidát.
Volby zasáhly velmi tragicky do životního příběhu Pavla Vonky. Odsouzen byl a strávil roky ve vězení, kde také zemřel. A poněvadž okolnosti jeho úmrtí byly velmi nevyjasněné, tak představitelé Charty 77 zaslali dopis, kde požadovali vyšetření smrti Pavla Vonky. Oč šlo, pane doktore?
On byl obviněn z pobuřování a útoku na veřejného činitele, byl odsouzen a navíc mu byl vlastně dán takzvaný ochranný dohled, který on s ohledem na zdravotní stav, ale i na své vlastně přesvědčení nebyl ochoten dodržovat, za což byl znovu poslán do vězení, ze kterého již živý nevyšel.
Takže nejen nemožnost vybrat si kandidáty, které dotyční chtěli volit, také nemožnost kandidovat. Zajímavým dobovým svědectvím o volbách je také dopis čerstvé absolventky pedagogiky, která se v srpnu roku 1986 písemně obrátila, to byla na dovolené v Německé demokratické republice, na rozhlasovou stanici Rádio Svobodná Evropa, která sídlila v Mnichově. Chtěla poděkovat české redakci jednak za odvysílané pořady, ale také se podělit o své zážitky z prvních svých absolvovaných voleb. Dopis ale východoněmecká státní bezpečnost Stasi zachytila a předala československým kolegům.
Letos jsem poprvé volila. Byla to fraška, ale že to bude tak velká fraška, to jsem netušila. Každý mě sledoval. Plenta byla úplně v rohu, obestavena kytkami. Musela jsem se podrobit, abych mohla vykonávat své povolání. Své přesvědčení však nikdy obětovat nebudu.
Život ve lži. Nejen dotyčná pisatelka, která to konstatovala, ale domnívám se, že by se k tomu přihlásila řada dalších lidí, kteří podobné situace zažívali.
Také se dá říci, že šlo o specifický rituál podmanění se, ukázání, že teda jsem ochoten participovat. Na druhou stranu z těch materiálů různých, co k tomu máme, vyplývá, že většina lidí to chtěla mít co nejdříve za sebou. Že během hodiny, co se otevřely volební místnosti, již čtvrtina voličů v Československu odvolila a zmizela na chaty, proto také ty volby byly v pátek, aby se mohlo odjet na víkend. A současně během prvního volebního dne bezmála 90% lidí odvolilo. Na druhou stranu, když jsme dělali oral history projekty, se objevuje často vyjádření znechucení a takového velmi nepříjemného pocitu z toho, že ten člověk tam šel, což platí zejména pro ty volby poslední v roce 86.
Občané tehdejší Československé socialistické republiky většinou ještě chodili ke zmanipulovaným volbám, ale zároveň už často aktivně vystupovali proti socialistickému zřízení, které povinně volili. Tak to napsala publicistka Alena Müllerová ve svém textu Pestré barvy šedé zóny, uveřejněném v knize Albertov 16.00. Dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda komunisté falšovali v období normalizace volby. A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je historik dr. Tomáš Vilímek.
Dá se říci, že v tom normalizačním období nebylo zapotřebí ty volby falšovat, protože většina společnosti k těm volbám skutečně chodila, odvolili a šli domů.
Proč ale tento mýtus vzniknul?
Ono se to objevuje, protože v předchozím období k tomu docházelo, zejména v těch 50. letech tam skutečně se zkreslovaly volby a také se to objevilo vlastně v různých vyprávěních o tom, že v tom roce 71 bylo odevzdáno třeba 20% hlasů proti Husákovi. Ono jich bylo možná 1%, tudíž ono to mělo i tak trošku, dá se říci, zbavit odpovědnosti, protože se říkalo, no já půjdu volit, protože kdybych nešel, oni si to stejně zmanipulují. Dá se říci mýtus o tom, že se volby falšovaly, tudíž vlastně nebyly vůbec důležité a jestli tam jdu nebo nejdu, není podstatné.